Asteazken ero bezalaxe, ostegunetako argitalpen bati begira jarri eta argia. Astekariaren biharko aleak zerrekarriko duen aurreratu behar dugu eta horretarako ibezala argiako zuzendari Estitxua Izagirre dugu telefonaren beste aldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta biharko aleari ekinez, azalari begiratuko diogu, Cesar Bona irakasleari egindako elkarrizketa nabarmendu nahi diguzulako, Global Teacher Prize, ez dakit ondo auskatuko dudan ere, sari horretarako hautagaia da Bona, eta ikasleak protagonista izatera bultzatzen dituen ezitzailea dela, esan dezakegu.
Bai, hori bera, eta bueno, azalean ere alaxa agari da ikasle zinguratuta, danak daude oso, bueno, postura espontaneotan eta oso pozik agari dira, eta hori xebera jarri dugu titularrean, gelari bizia ematen dion irakaslea. Zuk aipatu duzu sari hori, bueno, nola baita jendeak ulertzeko izan daiteke, ba, irakasleen Nobel sari moduko bat, eta bueno, ba, 127 herrialdetako 5.000 hautagaiek baino gehiago parte hartu dute sariketa hortan, eta Cesar hau, berau da, bueno, Zaragozakoa da, Aragoikoa, ba, iritsi da 50 finalizetako bat izatera. Orduan, bueno, jokoan dagoena, aparte ba, mundu mailako prestigio izateaz gain, baita ere uste dut 1.000.000 euroko saria dela jokoan dagoena, eta bueno, ba, Mikel García kazetaria eta Dani Blanco argazkilaria joan ziren ara, eta bueno, ba, oso ondo sartu ziren bere gelan, eta ukizuten aukera bere klase bat ere grabatzeko, elkarrezketa lasai egiteko, eta bueno, ba, ekarri diguten informazio hori da. Hortik aurrera, ba, badirudi zaila izango duela aurrera pasatzea, ze hain sari dirutsua izanik, ba, pentsatuko duzun bezala sekulako interesak daude atzetik, eta orduan, ba, ba, bueno, irakaskuntzaren inguruan, ba, negozia egiten duten enpresa eta proiektu eta hoien presio handia omen dago, eta bueno, ba, Cesar honek ez omen dauka horrelako laguntzarik atzetik, baina oso oso pertsona interesantea bai.
Bueno, behintzat, zuek bere lana ezagutarazteko baliatu duzue, hautagai izate hori bera, sari horretarako hautagai izatea, eta ikasleen protagonismoa ze ari ginera, bada esaldi berezi bat honek klase hasieran baliatzen duena, ez da ez ditu?
Ba, hori da, bere esaten du, ba, talde berri batekin hasten denean, lehenengo esaldia botatzen duena dela, ba, bera irakaslea dela, baina berak ez dakiela dena. Orduan, esaten die, zuek ere irakatsi diezadakezue. Zer duzu eskaintzeko, ez da? Orduan, ba, bueno, ba, nola ikusten den hasieratikan, ba, ze harreman planteatzen duen ikasle eta irakasleen artean, baita ere kontatzen du, ba, askotan norbete galdera bat botatzen duenean, ba, esaten duela, bueno, ba, biharko, aber ze ikertzen dugun, eta bihar, ba, ikertutakoa edo kartako informazioa partekatuko dugu, ez? Orduan ez dela goitik berako harreman bat, baizik eta, bueno, gehiago sarean edo oinarritua, eta berak oso garbi jartzen du horren importantzia, ez? Adibide bat jartzen du, bueno, elkarrizketa dago adibidez eta beteta, eh? Oso horreiz irakurtzen da, eta jartzen du adibidea, ba, nola ijitu asko zeuden gela batean, ba, ba, justo sarrera horrek erraiztu zion bidea ikasleen artean, ez? Ba, eskatu ziolako hango ikasle bati, ba, kaja edo, bueno, ba, gizet, kaja edo bateria moduko hori jotzen erakusteko, ez? Eta orduan, ba, hango ijitu batek Josek nola erakutsi zion kaja jotzen, eta harreman horretatik, ba, ja, Jose ere ireki zen, eta behin, ja, kaja jotzen erakustean, ba, prestegon zen, ba, justo Cesarrek erakustoko zeukan guztia jasotzeko, ez? Eta hori da pixka titularrera ekarri duguna, ez? Ba, ikaslei ematen bazai aukera, beraia dakitena erakusteko, ba, behin hortik aurrera ikasleak beraiek irekit egoten direla, beraiek ere gauza gehiago ikasteko, ez da?
Bueno, parte hartzea bintzat sustatzen duela ez dago zalantzarik eta antolaketari, gelaren antolaketari zeuk esan duzu elkarrizketa egitera joan zirenek ikusi zutela klase bat edo, bueno, gela bateko dinamika grabatzeko aukera ere izan zutela eta uste dute antolaketa modu bitxia baliatzen duela, nola baiteko gizartearen ispilu lana edo egin araziz ikaslei?
Ba, hori da, ba, berak aipatzen du elkarrezketan, ba, ze importantea azkenean ikasleak importante sentitzea, ez, edo funtzio bat daukatela gelaren barruan, eta berak horrela definitzen du, gela azkenean dela gizartearen, ba, bueno, alako, ba, gizarte txiki bat, ez, modu mikroan, da orduan, ba, gela hortan, daukitzak badaukala bere funtzioa, orduan, ba, daude horrelako rol batzuk, eta rol horiek ikusten denez, hilabetero aldatzen dituzte. Eta oso bitxiak dira, adibidez, ba, daukate, matxinatuen burua, ez, eta matxinatuen buruaren funtzioa zein da, ba, bueno, ba, norbaitek kexaren bat edo arazoren bat baldin badauka komunikatu nahi duena, ba, modu anonimoan mezua idazten du, eta matxinatuen burua da mezuiek biltzen dituna eta irakaslari helarazten dizkiona, ez? Ola, irakasleak ikusten du ze arazo dauden gelan, eta saietzen horiek konpontzen, badaude beste rol batzu, ba, birziklatzearen burua, ez, ba, arduratzen dana ingurumena errespetatu dadin, eta ondo egin dadin birziklapena, ez, altruisten zerrenda zuriaren arduraduna, eta bueno, hor beste dinamika bat jartzen dute martxan, ba, badaude alako zerrenda zuri batzuk, eta norberak eskini dezake bere burua, ba, zei ikasgaietan dabilen aixe, eta zei, beraz, zei ikasgaietan prest dago beste ikasle batzuei laguntzeko, ez? Ademagun, norbait matematikan oso abila baldin bada, ba, bere burua aurkezten du matematikan laguntzeko. Eta aldiz, ba, norbaitek ikusten duenean bere burua zozertan trabatuta, beste ikasle batek adez matematikan eukizake beharra, orduan zerrenda hortan bat egiten dute, eta altruista horrek, ba, saiatzen da, eguneroko lanetan eta matematikan laguntzen beste pertsona horri, azalpenak ematen eta bar.
Bueno, aukera badute beraz pertsona bezala azteko eta ezteko ere ikasle horiek, ebona irakaslearekin aipatu dugu, gela baten barruan egoten diren protagonista horiek, ez da, irakasleak alde batetik eta ikasleak bestetik, baina horretatik kanpo daudenek, bonaren ikasle diren horien gurasoek, nolako harrera egiten diote alako hezkuntza metodologiari?
Bai, ba, berak entzatzen du, ez, aitortzen du, ba, justo sari honek eta urtetako ibilbideak, ba, eman diola aukera, jendeak ulertu dezan, bere lana zer dan, eta beraz, konfiantza moduko bat lortzeko, ez da, baina esaten du, ba, beti kostea izan zaiola gurasoekin, ez, ba, askotan gurasoen kezka izaten dela, ba, ez dute testu libururik erabiltzen, edo, ez, edo gramatika eta ortografia zer, noiz ikasiko dute, ez, eta behira, zeizarrak zerantzuten enten horrelakotan, ez, ba, gurasoa erantzuten omen die, ba, lasai egoteko. Beste modu batera igual ikasiko ez dituzketen gauzak ikasten ari direla gela horretan, ez? Eta orduan da ze importantzia ematen dien justo emozio lanketari, pertsona bezala hasitzeari, ez? Eta berak esaten du, ba bueno, bere ustez lortzen duela, ba gurasoak pixkanaka ulertzen dutela bere lana zein den eta aliatu bihurtzen direla, ez? Eta adibidez jartzen du adibide bezala, ba kurso bukaera batean ba ikastetxe bateko gurasoek gutunak idatzi zizkietela eta begira ze gauza idatzi zizkieten, ez? Ba, adibidez, ba, nire alaba askoz autonomoagoa da, edo nire semeak emozioak adierazteko zuen lotxa galdu du, eta begira ze gaietaz ari garen, ba, sekula, edo oso gutxitan kartiletako notetan ageri diren gauzak, baina ze beharrezkoak, ba, ondo bizitzeko.
Bueno, beste hezkuntza metodo bat, akaso gutako batzuk eskertuko genukeen urte batzuk aurrera egin dugun enean, ez ditxu?
Ba, bai, egia esan da, irakurtzen duzu elkarrezketa hau, eta zu, jo, horrelako irakasleak bat zaila gozamena diren, ez? Eta, bueno, horrelako pertsonak bizitzan topatzea, ez? Eta, bueno, baita ere, animatu entzuleak, ba, badaukagula asuma justo, ba, bidai horretan egin zuten bideoa edo jartzeko sarean, orduan, bueno, hemendikan aste batzutara edo, ba, aukiko dutela aukera, ba, Cesar Bonaren gela, ba, urtikan ezagutzeko.
Ja, ba, poliki-poliki lezioak ikasi eta geuran ere alako adibide batzuk martxan jartzen ditugun. Gaiz aldatuko dugu, sarri bezala, euskararen ofizialtasuna ere izpide izan duzuelako biharko aldizkarian. Kasu honetan, uztaritzeko herri kontseiluari lotuta landu duzue gaia, euskara ofizial izendatzeko erabakia hartu zuelako herri kontseilu horrek, baina epaitegiek atzera bota dutelako, eta zuek horren inguruan, if matxikote uztaritzeko udaleko hizkuntza arduradunarekin egontzarete ez ditu.
Ba, hori da, eta, bueno, ba, seguruna entzule asko bintzat ezagutzuko dute justu uztaritzeko kasua, baina zuko sondo esan dezun bezala, ba, azkenean herriko etxea izan zen aldarrikatu zuena, ba, euskera hizkuntza ofiziala izango dela uztaritzen frantsesaren hein berean, ez da? Eta, bueno, hau egin zuen, ba, justu iazko martxoan egin ziren hauteskundeak, eta hor sartu zenean udalauta gaitzan berria, pues, bera proposatu zuen, eta gainan lortu zuen, ba, 29 hautetxietatik 22 alde agertu ziren. Eta ez hori bakarrik kontua da, kontrako bozkarik ez zuela inork eman, ez? Orduan, pentsatu daiteke, ba, bueno, erarik demokratikoenean, eta gaina adostasun edo konsensu haundi batekin aldarrikatu zela hori, eta ez hori bakarrik, baita ere gainera, uztaritze bai, hori da, plataforma, ba, aurkeztu zuena proposamena, ba, justu hauteskundetara programan hori zen puntuetako bat, ez? Orduan, bueno, ba, pentsatu daiteke, ba, 6.000 biztan lerituen uztaritzen nahia dela justu, ba, euskara hizkuntza ofizial izatea. Eta zuk esan duzun bezala, ba, Izma Txikotek azkenean hori azpimarratu digu, ez da, ba, hori oso eskubide demokratikoa dela, ez? Eta berak salatzen duena hori da, ba, bueno, Frantziako demokraziak ez ditu euskal herritarron eskubideak errespetatzen. Eta, bueno, beraien aldarrikapena, pues hori xe da. Ba, herritar guztientzako eskubide berbera bermatu dadila nahi dutela, ez beste gauzarik.
Eskubideak bermatzea eta aipatu dugu ofizial izendatu zutela, baina paperetatik harago doan dinamika da okerrezpa naiz, ze igontzarete udal langileen hizkuntza erabileraren inguruan hitz egiten ere berarekin eta euskalduntze prozesua sustatzeko aleginan ari direla azaldu dizuete.
Bai, bueno, oso denbora gutxian ere ikusi dugu beste gai hau planteatzen denean, ez da, ba, euskera udaletxean, ba, bueno, ba, oraindik ere sekulako txispak saltatzen direla, ez, eta azkenean, ba, eskubide demokratikoa deno daukagu, euskeraz hitz egiteko, hegoaldeko kasuan, hizkuntza ofiziala ere bada, bueno, EAen, asuntua dena da, ba, gero, claro, langilek edo udaletxeko ordezkariak ez balin badakite euskeraz, ba, ezin dela praktikara eraman eskubide hori, ez da, orduan, udaletxeko kasura etorrita, 75 langile dira, eta iz matxiko ere kontatu du, ba nola hasieratik hasi ziren langilekin elkarlanean lehenengo ezagutzeko zein zen egoera, ez? Ba adibidez, nor daki euskeraz, nork ez? Bakoitzak zen maila dauka, bakoitzaren nahia zein da edo zein inplikatzeko pres dago, ezta? Eta horren ondorioa izan zen, ba bueno, 75 langile horietatik 40 langileek ba presta agertu direla euskara ikasteko, ezta? Orduan hasi dira, ba, 40 pertsonaien eskarari ba bidea ematen eta hortarako ba bueno, ba aurrekontu bat bideratu behar da eta baita ere ba AEK-arekin hasi dira elkarlanean. Eta baita ere berak aipatzen zuen harrituta gelditu zirela, ba zenbat langilek bazekiten euskeraz. Baina berak esaten duenez, zoritxarrez erabiltzeko usaia eskaz dutenez, frantsesez baino ez dute egiten.
Bueno, poliki-poliki egoera hori aldatzen baldin bada onerako izango da. Eta herritarrengan eragiteaz gain, ez da, demokratikoa den eskubide hori bermatuta edo errespetatuta egoteaz gain, okerrezpa naiz, euskararen itxuran eragin nahi dute, berezikiak aso Frantziar estatuari begira.
Bai, hori da aipatzen dutena, baina justo kontuan berak hartzen duena da, ba, bai, ba, euskararekin askotan alako mamutxar batzuk sortzen didela, ez da, euskara eta inposizioa eta beti egiten den da lotura hori beste hizkuntzekin egiten ez dena, ba euskararekin egiten da. Eta berak horrekin aipatzen duena da, ba bai, batzatikan hizkuntza ofiziala aldarrikatzea izan dela modu bat, ba Frantziari aurre egiteko, baina bestetik berak ere esaten du, ba herritarrei nahi izan du dietela pixka bat ba bueno, euskaraz aritzeko deia edo egitea, ez da? Eta orduan, ba, bereak aipatzen duena da, justo, herritarrek ere askotan, ba, mamu hori elikatzen dutela, eta beraiek saiatzen direla horri buelta ematen, ba, bueno, euskara eta inposizioa lotzen duten nahi, ba, azalduz, ba, nola helburuaren, ba, euskararen aukerak eta eskubideak lantzea, eta hori posible dela herritarren kontra egin gabe.
Bueno, ba, aipatu ditugu bi gai potolo esan dezakegunak, hezkuntzarekin lotutakoa bata, eta, bueno, mundu mailako irakasle Nobel saridun izateko hautagaitzan sartutako Cesar Bona irakasleari egindako elkarrizketa batetik, eta If Matxikoterekin izan duzuena bestetik, hain justu uztaritzeko euskararen ofizialtasunaren arira sortu den auzi horrekin. Horiek aipatuta beste amuri jaurti nahi aldiezu entzulei, ez ditu?
Bai, bueno, ba, ostiren honetan justo argia sariak banatuko ditugula, Bazkalostean egiten da sari banaketa eta bertan saiatzen gara ba saritzen eta oihartzuna ematen, ba euskerazko komunikazio lanei, ez? Ba 2014an lan oso ona egin duten proiektuak saritzen saiatzen gara, ba merezi dutelako ezagutzera ematea eta jendeak gehiago kontsumitu ditzala, ezta? Ta orduan ba bueno, ba ostiral hontan 4etan hasita aukera daukatela argia.eusen sartuta zuzenean ikusteko sari banaketa eta berda kinelak eta nork asmatzen dituen.
Ea, ba, jendea azkarrantzan ibiltzen den eta asmatzen dituen edo utxe egiten dituen hortxe, argia.eusen streaming bidez jarraitzeko aukera. Ez ditu Izagirre, argiako zuzendaria, eskerrik asko, beste aste batez zebra bidera batu eta aldizkariaren aurrerapena egiteagatik eta atorren aste azkena izango dugu elkarren berri.
Hori da.
Ondo segi.
Zebra bidea.
Zebra bidea.